Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Først og fremst så vil jeg ønske alle lyttere et riktig godt nytt år. Og her kommer altså siste episode av samtalen som jeg har hatt med Terje Tvedt. Han har gitt ut mange bøker om vannets betydning, og da denne boken som vi da snakker om, Historiens jul og vannets makt, som kom på Dreier i oktober. Og dette altså siste del av samtalen med Terje Tvedt. Ja, da vi tilbake. Nå skal vi se litt nærmere på andre vitenskaper, andre teorier som kan bidra til å forstå hvorfor den industrielle revolusjonen, den første av dem, den aller første, den som virkelig sparket det hele gang, mellom 1760 og 1820, skjedde i England. Og når vi har sett litt på det, så skal vi også se litt på dagens situasjon. Fordi boken din, som jo handler om vann, og som handler om utnyttelse av vann, om energi, om transport, og om markeder og muligheter for å produsere ting på en effektiv måte, det jo noe vi holder på med i dag også. Og det står vi står overfor ganske mange utfordringer, og som du sa her i den forrige timen vi snakket om østkysten av USA, så sa du noe litt interessant, nemlig at der fortsatte de å bruke vannhjulet en god stund, til å produsere, og ikke kull. Og da kan vi jo kanskje komme inn på, mot slutten av samtalen vår, nå får vi ikke lov å bruke kull nærmest. Nå bør vi jo bruke energi som nettopp tar utgangspunkt i de samme tingene som du har analysert mellom 1760 og 1820. Men først, jeg tenkte å spørre deg, hva kan andre vitenskaper bidrar med i forståelsen av den industrielle revolusjonen. Og så har jeg skrevet at jeg spør på vegne av en venn som idehistoriker. Altså, ikke så veldig langt unna den vennen. Da. Det noen andre ting som kan bidra, og som kanskje gjelder andre faktorer som du for så vidt har prøvd å falsifisere for noen av de andre vi snakket om i sted, altså Marx og Weber og Landes og så videre som vi var igjennom. Men la oss si at vi utvider blikket litt, og så går vi litt utover den perioden 1760-1820, og vi har konstatert at der ligger England fremme, men det skjer jo ting også i andre deler av verden, og hvis jeg spør i tillegg, så det jo da, når dette først har skjedd i England, så det kanskje noen land som raskere til å gripe muligheter etter hvert som dette utvikler seg, og dampmaskinen kommer for eksempel, som kanskje ikke bare knyttet til vannsystemene, men også til andre forutsetninger og andre muligheter.
Ja, ja. Altså, jeg vil si at boka den handler om forholdet om vann og samfunn, men først og fremst, sånn som jeg tenker om den, så det en bok som handler om fortolkninger og ideer og ideologier. Fordi at jeg mener jo at fortolkningen av den industrielle revolusjonen har hatt en fenomenal betydning for hvordan man tenker om utvikling og om samfunnet i det hele tatt. Ikke bare når det gjelder det internasjonale bistandssystemet, jeg snakker litt om moderniseringsstrategien, ikke sant, til Walter Rostow og andre som jo dominerte det internasjonale bistandssystemet totalt, nærmest i et par ti år. Det var jo en teori som var basert eksplisitt på å universalisere den fortolkningen av den industrielle revolusjonen som Rostow stod for. Og på område til område så det sånn at hvordan land ser på seg selv, hvordan islam ser på seg selv, hvordan utverden, omverden ser på islam, alt dette jo også knyttet opp til hvilken rolle islam for eksempel har blitt gitt i tradisjonelle fortolkninger av hvorfor det osmanske imperiet ikke lykkes. Og tilsvarende konfusianismen i Kina, ikke sant? Nå det noen som mener at det snur Weber helt på hodet, hvor de sier at grunnen til at Kina nå lykkes, det konfusianismen. Altså, sånn at jeg mener at det er inn i den store debatten om hvordan verden skal forstås egentlig, og ikke minst av den industrielle revolusjonen, av denne boka. Først og fremst det det den første gang handler om. Men undersøkelsesobjektet, altså det som gjør det mulig å diskutere disse teoriene på nytt, det forholdet med vann og samfunn. Så jeg jo den første til å si at ja, det klart at det veldig, veldig mange andre faktorer enn vann som spiller en rolle. Det derfor jeg også snakker om en nødvendig forutsetning og ikke en tilstrekkelig forutsetning. Og jeg snakker altså overhovedet ikke om det som en årsak. Jeg mener, britene kunne hatt så mange elmer og bekker som de vil. Det skaper ingen revolusjon.
Nei, og de hadde jo ligget der i mange, mange tusen år før det kom noen revolusjon.
Nettopp. Så dette har jo ingen... Dette er ikke en årsaksfaktor som forklarer endring, men det en årsaksfaktor som gjorde denne endringen mulig, som andre land ikke hadde i samme grad. Så jeg kan, innenfor mitt fortoltens univers, så kan jeg trekke inn hvilken som helst faktorer av alle disse ulike idehistoriske faktorene. Så det mulig å tenke på og si, ja, kanskje det interessant. Kanskje det må med. Sånn idelandet, altså at ingenting definert ut etter min mening av et fortolkningsunivers, dersom du ønsker en total forklaring av den industrielle revolusjonen. Men det ikke det denne boken handler om. Denne boken handler om testing av en del uhyre sentrale forklaringer utifra en forestilling om at det fantes noen nødvendige forutsetninger som man tidligere ikke har oppdaget fordi at man har vært fokusert på nattmaskinen. Det det denne boka gjør. Sånn at jeg mener jo at jeg åpner opp et enormt stort felt. Fordi at alle disse idehistoriske tradisjonene må settes i en annen sammenheng. Nemlig i seg selv så var det ikke nok å tro på kalvinismen eller buddhismen. Altså, du kunne ikke befale på en måte vannet å renne oppover, eller du kunne ikke befale vannet å holde seg i orden. Altså, du kunne ikke befale den nødvendige forutsetningen til å oppføre seg på den måten som var nødvendig for at det kunne spille den rollen i transportutviklingen, eller i jernindustrien, eller i tekstilindustrien, som jeg har snakket om, som var nødvendig. Men den betyr at du må kvalifisere, og du må plassere det inn i nye og mye bredere sammenhenger, da, etter min mening, enn tidligere. Man må forstå at mennesker frigjorde seg ikke fra naturen med den industrielle revolusjonen. Den ble født i dialog med naturen. Og den dialogen må selvsagt være med som et fundament når man skal analysere betydningen av alt det andre.
Nettopp, og det jeg vil da si for eksempel statsdannelser og rettsstat, lover og institusjoner, den typen ting, entreprenører som vi har vært innom, eller eventuelt andre kulturelle og sosiologiske forhold som må til for at industrialiseringen over tid skal bli vellykket, at man utvikler de systemene som gjør at når du først har satt i gang noen ting, så har du også alt annet rundt som gjør at du både vedlikeholder og utvikler det videre.
Nettopp. Samtidig, nettopp. Sånn at det betyr at alle disse faktorene, altså ingen av disse faktorene kan avskrives i utgangspunktet. Men det denne studien kanskje i tillegg gjør, det er jo at den viser at det finnes ikke én vei til industrialisering. For det kan du bare tenke dersom du opphever de nødvendige forutsetningens rolle. Da kan du gå rundt og tenke at det finnes bare én vei til industrialisering. Man må ha de og de ideologiske overbevisningene, man må ha de og de lovene i staten, man må ha det og det forholdet mellom stat og samfunn. Nei, det ikke sikkert at det sånn. Det vet vi ikke. Fordi at man har ikke gjort de undersøkelsene i denne nye, bredere sammenhengen som jeg da snakker om.
Ja, og jeg kom til å tenke på en annen forfatter som for så vidt veldig opptatt av rettsstat og lover og institusjoner, nemlig Francis Fukuyama. Han sa en ting her rundt nettopp fordi at han observerer Danmark, og da sa han at der er jo flest av disse tingene er jo til stede allerede, men som han sa, det er jo ingen som dansker som vet hvordan Danmark akkurat ble Danmark. Det er bare det har blitt sånn nå. I ettertid kan vi se at det funker, men det var ingen som planla at det skulle funke akkurat på denne måten. Mm. Men så skriver du i boken din mellom ytterpunktene Thales, altså, som mente han er en fra gamle Hellas, som altså mente at alt er vann, og den vannblinde samfunnsforskningen, som du kaller det, er det stort rom for innovative og originale undersøkelser og fortolkninger som kan kaste nytt lys over historien og samfunnet. Og da kunne jeg tenke meg å spørre, det noe du vil utdype eller noen spor videre nå, som du tror vil være fruktbart i denne sammenhengen?
Ja, så bare si litt om dette med vannblinde samfunnsvitenskapen. Altså med det så mener jeg at samfunnsvitenskapen oppstod på 1800-tallet. Og noe av det første den holdt på med, noe av det viktigste den holdt på med, det var jeg nettopp å prøve å forklare de endringsprosessene som skjedde under og i kjølvannet av den første industrielle revolusjonen. Og gitt at dette var da en forskning som foregikk for eksempel i England, Skottland ikke minst, og i Frankrike med Durkheim, ikke sant? Så var det veldig naturlig at disse forskerne på en måte flyttet naturen ut av fortolkningsuniverset, fordi at naturen var jo den samme.
Og det som var nytt var alt det andre.
Det som var nytt var alt det andre. Så hvorfor da bry seg om naturen? Det kan ikke spille noen rolle. Og det var jo veldig naturlig hvis man så det bare innenfor en europeisk sammenheng, og i en periode der klima var stort sett stabilt. Men med en gang det får et komparativt blikk, eller et sammenlignende blikk, det da dette med de naturmessige variasjonene blir interessante. Sånn at denne vannblindheten, den ble på en måte gjort til, eller den ble gjort til en del av samfunnsvitenskapens identitet nærmest. På den måten at Durkheim for eksempel sa jo at det samfunnsvitenskapen skal holde på med, det det som kan forklares ved hjelp av sosiale variabler, og sosiale variabler alene. Han prøvde jo å trekke en skille mellom samfunnsvitenskapen og naturvitenskapen, av mange grunner. Det måtte få sin egen identitet, det måtte skaffe sine egne ressurser, altså man måtte jo kjøre på det som var på en måte det spesielle, og det som var det spesielle var det sosiale. Og så hadde man da denne ubehagelige tradisjonen i europeisk middelalderforskning, eller tidlig moderne tid, hvis man kaller det hva man vil, som var veldig sånn deterministisk, altså folk tenkte sånn og sånn fordi at det var varmt der, eller det var kaldt der, eller bodde på Vestlandet, ikke sant? Så den naturdeterminismen ville man jo også distansere seg fra. Sånn at det betyr at du har da, etter min mening, når det gjelder den industrielle revolusjonen, altså en tradisjon i 200 år, som har vært blind for denne relasjonen mellom natur og samfunn, som jeg da mener er ganske sentral. Og når den har vært blind når det gjelder dette sentrale tema, så har den også vært blind når det gjelder andre temaer. Og jeg mener, jeg holder på med, kan nevne bare to eksempler som jeg synes er morsomt. Det ene er jo hele den teorien om the sovereign state, altså, det, som jo var noe som oppstod med Vestfalefreden, ikke sant? Det er jo da veldig vanlig innenfor statsvitenskapelig tenkning. Da fikk du liksom en stat som var fullstendig suveren. Men mitt poeng er jo at Vestfalefreden var nettopp en avtale mellom stater som frasa seg absolutt suverenitet. Fordi at franskmennene, altså ledet av forhandlingsdelegasjonen med ledet av en som heter Mazarin, han var veldig opptatt av å utvikle Riden som transportøre. Og Riden hadde da forfalt på grunn av slam, på grunn av, altså det trengte masse vedlikehold, ikke sant? For at denne båttransporten, altså Riden var jo Europas viktigste transportøre på den tiden. Så han mente at alle land i dette bassenget tjente her på samarbeid. Og det var det som så å si var gullroten han brukte for å få de andre landene med på denne avtalen. Så det var altså ikke en avtale hvor prinsippet om det absolutte suverene ble slått fast. Det var en avtale som forutsatte at man avga suverenitet.
For å samarbeide om Riden.
Ja, som altså er en helt annen forklaring enn det som er vanlig. Mm. Og så kan man, så kan man fortsette, ikke sant? Altså, man kan se på, og det er jo folk som har skrevet om det også, britisk kolonialisme. Det er klart at britisk kolonialisme i India, hva var det for noe bortsett fra? Og det var jo også Marx inne på. Det dreide seg om irrigasjon og tog. Og det er forskjellige, men i hvert fall i veldig stor grad irrigasjon. Før å produsere bomull, som du kunne sende til England, og andre ting. Og jeg har jo skrevet om britisk kolonialisme i Afrika, og særlig hele spillet om deling av Afrika, kan du ikke forstå et mening uten å bringe en forhold til naturen, ikke minst da britenes forhold til Nilen som en strategisk og geopolitisk faktor på slutten av 1800-tallet og fremover. Nei, sånn at og jeg mener, du kan, hvis du vil studere for eksempel Kinas strategi nå for å vinne over Xinjiang-provinsen, altså, da kan man ikke, det klart at denne kanalen som da kineserne skal bygge fra Yangtze, altså de bygger tre kanaler mot nord, ikke sant? Alle, av dem 100, alle tre 180 mil lang omtrent. Den ene skal ende i Gobiørken. Hvorfor skal den ende i Gobiørken? Jo, fordi at hvis de klarer å skaffe irrigasjonsvann
ditt,
da vil det selvsagt bli et veldig attraktivt område for han-kinesere eller kinesere. Og da vil balansen i denne delen av Kina kunne tippe mer i retning deres interesser. Sånn at du har det er så mange felter da på dette spørsmålet. Kommer inn og ja.
Vi kan jo si at forholdet da mellom natur og samfunn, som du inne på, det har jo åpenbart ikke forsvunnet, men forklaringen du gir selvfølgelig at i forbindelse med den industrielle revolusjonen første, så skjedde det en samfunnsutvikling som gjorde at samfunnsvitenskapene på bred front ble mer opptatt av samfunn som kultur, som vi har vært inne på mange ganger her nå, og mye mindre opptatt av natur, og at forbindelsen mellom de to ble brutt på en eller annen måte. Det det du akkurat har forklart. Men det vet vi jo at det ikke har, og vi har kanskje fått det tilbake nå i fullt monn i de siste tiårene. Og jeg tenkte å bruke denne siste samtalen her til å tenke litt høyt om dagens forhold mellom natur og samfunn, og da særlig vann, da, som er det som er det vi har snakket om mest i dag. Først så kan vi ta litt grann, før vi kommer helt opp til dagen, så kan vi snakke litt grann om de forsprangene som de første landene som industrialiserte fikk. Hvor viktige de var, altså, og hvilken betydning det har i dag, ikke minst, som kanskje er det aller viktigste, nemlig britene, for så vidt også resten av Europa, ikke hele Europa riktig nok, men i hvert fall det som er Vesteuropa, pluss selvfølgelig USA, som vi egentlig kan hekte på England på mange måter. Som du var inne på, så kom de jo raskt forbi England når de først satt i gang, og de fikk også tilfang av mennesker i betydelig grad opp gjennom 1800-tallet og 1900-tallet. Men hvordan ser du på de forsprangene som disse landene har fått, de som industrialiserte først, og betydningen, og hvor viktig tror du det er i dag?
Nei, det kan i hvert fall ikke være tvil om at det var den industrielle revolusjonen og det faktum at engelskmennene var ledende i den, som var det økonomiske fundamentet for at de var i stand til å bygge verdenshistoriens fremste og største imperium. Ikke minst hadde det betydning for våpenindustrien, altså for deres evne til å erobre andre land, fordi at de produserte og kunne produsere våpen som var totalt overlegne andre land. Ikke minst da på grunn av denne jernindustrien som jeg har vært inne på tidligere, og selvsagt evnen til å organisere industriell virksomhet i det hele tatt. Og de hadde da noe å vise til, altså da de reiste ut i verden for å underlegge seg nye områder, så begrunnet de jo denne ekspansjonen, dels med at de på en måte bar en slags sivilisasjons, altså de var sivilisasjons lysbærere. Og de kunne da vise til at de faktisk hadde produsert store fremskritt som andre samfunn på det tidspunktet ikke hadde. Altså, de kunne vise til en legitimitet som ikke alle imperier opp gjennom historien har hatt. Det er i hvert fall helt klart. Altså, de hadde jo faktisk noe å vise til, og de viste til det. Så ja, jeg tror at det at de var først, var selvsagt grunnen til at det var de som kunne bygge imperiet, og bli i større grad enn det franskmennene kunne, for at på 1700-tallet så var de omtrent likeverdige, men på 1800-tallet så var det jo engelskmennene som selvsagt plasserte Frankrike på sidelinjen. Og det er da et fortrinn som de på noen områder har beholdt, altså jeg mener, London, The City of London, er jo et barn av kolonitiden, så klart. Og er jo utenkelig uten den.
Engelsk som språk?
Engelsk som språk er jo utenkelig uten den. Det vil si også da, det har også gjort det mye lettere for amerikanerne å dominere verden. Altså den angelsaksiske dominans har jo selvsagt sine røtter I den industrielle revolusjonen. Hvis ikke, så hadde den aldri oppstått. Da kunne det vært fransk, eller tysk, eller hva som helst. Spansk, kinesisk, who knows. Eller hvem vet. Nei, så det hadde en enormt stor historisk betydning for hele den europeiske koloniale perioden. Og dermed også for maktforholdene helt opp til I dag. Altså den industrielle revolusjonen definerte jo verdens maktforhold. Endret de. Man flyttet altså det økonomiske tyngdepunktet fra Asia til Europa, og der har det vært inntil nå.
Så nettopp, hva betydningen I dag?
Nei, altså det som der igjen interessant, det jo at, eller det mange ting som interessant, men de særtrekkene ved den engelske naturen som gjorde det mulig for engelskmennene I sin tid å triumfere industrielt, jo særtrekk som I dag totalt uten betydning. England produserer jo nesten ikke vannkraft I det hele tatt. Og det ingen båter som seiler på disse kanalene, bortsett fra sånne små, gamle narrowboats eller turistbåter, fordi at de kan ikke ta moderne båter. Så det engelske vannmannskapet hadde sin tid. Den totalt over. Så det betyr jo også... Ja, hva var det du spurte om forresten?
Ja, så det betyr jo også at England, men allikevel har klart å beholde et forsprang veldig lenge, tross alt, selv om det, du kan si med en gang du fikk dampmaskinen, og med en gang du fikk andre, altså og Norge for eksempel, som da fikk elektrisk kraft og så videre, med en gang de tingene kom inn, så det selvfølgelig alle mulige andre land som også industrialiserer. Likevel så sitter vi med et geografisk område som da inkluderer USA, og Vesteuropa, hvis jeg kan si det på den måten, som, altså I denne sammenhengen, som allikevel har hatt et forsprang svært lenge og opp til I dag. Og så spørsmålet egentlig om du sier at dette har røtter I den første industrielle revolusjonen, men det har spredt seg videre rundt på disse to kontinentene, og da hvilken betydning det har I dag. For I dag, så det jo andre landområder I verden også, og industrialiseringen har skutt fart noen steder, ikke alle steder på samme måten.
Ja, nei, for
at, ikke minst av rikdommen da.
Ja, nei, for at, en direkte følge av den første industrielle revolusjonen, det var jo nettopp at det ble I stand til å masseprodusere dampmaskinen. For dampmaskinen kunne ikke lage seg selv. Den måtte bli skapt av noe, og den ble da skapt av denne vannhjulsindustrien som jeg snakket om. Men da de da begynte å produsere dampmaskiner I masseomfang, så kunne jo den industrielle revolusjonen spres til store deler av verden. Og det var jo med brittene, dampmaskinen kom til India, det var med brittene og europeerne at moderne teknologi kom til veldig mange andre land, ikke sant? Fordi at man hadde dette forspranget som da ble grunnlagt ved den første industrielle revolusjonen, og senere. Det som da forkludrer bildet, kan du si litt, eller det som altså for å kunne gå inn I den diskusjonen, så må man jo legger veldig stor vekt på hva som skjedde I USA. Fordi at I de siste 100 årene, så det jo, altså det jo 1900-tallet var, eller 20-århundre var I USAs århundre, ikke sant? Sånn at det å snakke om konsekvensen av den industrielle revolusjonen, uten å snakke om hvordan USA utviklet seg I forhold til den industrielle revolusjonen, og hvordan de utviklet seg, også på grunnlag av helt egne ressurser og en helt egen utviklingsvei. Alt det der må da inn I diskusjonen, og da blir det mye mer komplisert på en måte enn bare å si hva var konsekvensen av den industrielle revolusjonen og hva nå?
Jeg skjønner. Vi kan ta oss og stille spørsmålet litt annerledes. Vi kan se på de to store landene I dag, altså USA og Kina, hvis vi skal sammenligne dem. Det to kontinenter nærmest. Ja. Begge områdene svært store geografisk. USA har kyst på to sider. Det også elver I USA, på samme måte som det for så vidt også elver som vi akkurat har snakket om flere ganger I Kina. Og begge landene så store at de har betydelige hjemmemarkeder for veldig mange av tingene som de produserer, som viktig I dag hvis man skal bli store. Så hvis vi skal ta lite grann bara akkurat de to situationen idag och hvis du skulle se lite grann på vannets betydning eller alltså förhållandet egentligen mellan natur och samhälle som vi säger att inte har försvunnit och det gäller ju då bägge dessa två länder. Hvis du ser på utvecklingen här på vad som är viktigt idag för industriell för ekonomisk växt och industrialisering det är fremdeles energi. Og vi vet at den energien som har vært rådende lenge, altså den fossile energien, den på vei ut, så vi det vil si den ikke på, den ikke på vei ut, men den, vil, den skal erstattes av noen ting på sikt, nemlig tilbake til vannet som du har snakket om, men også andre energikilder som foreløpig har de samme svakhetene som de alltid har hatt, nemlig at det ikke blåser hele tiden for vinden, og heller ikke at solen skinner hele tiden, selv om den kanske en del landområder skinner mer stabilt. Så hvis du nå skulle si, og du kaller også hele perioden vannusikkerhetens tidsalder, altså det nå. Men disse to landene, la oss ta USA og Kina, og så prøve å tenke litt høyt rundt disse forholdene i de to landene.
Altså grunnen til at jeg snakker om vannusikkerhetens tidsalder, det jo at usikkerheten om klimas fremtid jo først og fremst en usikkerhet om hvordan vannet vil renne i landskapet. Altså, vil det bli mer tørke? Vil det bli mindre tørke? Vil det bli mer flom? Mindre flom? Vil havnivået stige? Vil isen på polene smelte og bli da rennende vann? Altså, det dreier seg om i samfunnet først og fremst endringer i måten vannet renner på. Fordi at 1 eller 2 grad, det merker jo ikke mennesket. Det man merker det på, det jo hvorvidt det plutselig begynner å flomme ned. Regner mindre, eller monsunen endrer mønster. Det vil man merke. Sånn at det derfor at dette med vannusikkerhetens tidsalder, etter min mening, en ganske treffende betegnelse på denne epoken, fordi det en usikkerhet som har kommet for å bli. Fordi at nå vet alle at klimaet har endret seg radikalt opp gjennom historien, ikke sant? Det var jo ganske kort tid siden man oppdaget at det var en istid. Altså det oppstod, den kunnskapen fikk man det først på 1800-tallet. Nå vet man kanskje at det har vært 40, altså man snakker om det snowball løs. Altså, og denne historiske innsikten i klimas endring, i tillegg til de menneskeskapte klimaendringene i dag, fører da til at usikkerheten om vannets fremtid er en usikkerhet som alltid vil være der. Og da jo forholdene i Kina og USA ganske forskjellige. Dels fordi at Kina jo en elvesivilisasjon i mye større grad enn USA. Så nesten alle menneskene bor langs disse elvene. For at det mye ørken og det mye fjell i Kina, så har du da den unntakene av disse elveslettene. Og flere av disse elvene kommer fra Himalaya. Det vil si at det sårbare for endringer i klima. Og det klart at noen av de store prosjektene kineserne har bygd opp, for eksempel det at de da, som jeg vel så vidt nevnte, dette gigantiske prosjektet som heter South and North Diversion Project, hvor de fører da 5% av Shangyangs, eller Yangtzes vann i disse tre kanalene mot nord. Hva vil skje med disse prosjektene dersom det blir mindre vann? Vil de da fortsette med det? Og vil de kunne fortsette med det i det hele tatt? Og dette er prosjekter som gjør det mulig å opprettholde Beijing som en by. For at kinesiske partiledelsen diskuterte på 1990-tallet. Skal vi flytte hovedstaden der vannet er? Eller skal vi flytte vannet der hovedstaden er?
Da har de valgt det siste.
Ja, men hva hvis vannet blir borte? Mm. Den type usikkerhet har jo ikke USA på samme måte. For det er et mye mer diversified, på en måte, samfunn. Det er det ene, og det andre er jo at USAs energi- og råvaretilgang, ressurstilgang er jo mer allsidig, og har vært mer allsidig enn kinesernes. Kineserne jo, som du vet, mye, mye mer sårbare for. Ja, de helt avhengig av import av olje i stort mån gjennom Malakka-stredet, som jo et stred som blir kontrollert av USAs venner på begge sider. Det det er bare noen få kilometer bredt, ikke sant? Sånn at de jo... Sånn at de er svakere stilt også. Eller det her, altså kan si at hvis vi skal begrense til vannressursen, så et annet problem som Kina har, det jo at en del av de elvene som de selv bruker, elver som også India gjerne vil ha. Brahmaputra jo en elv som brenner, starter i Kina, men som også renner delvis gjennom India. 37 av de store elvene I Nord-India kommer fra Himalaya. Ikke alt fra kinesiske Himalaya, riktig nok, men allikevel fra Himalaya. Så kineserne kan jo ikke, eller det vil si de kan, men det vil skape store utenrikspolitiske problemer dersom de begynner å bruke disse elvene, bare utenfor sine egne nasjonale interesser. Da vil det bli oppfattet som bølling de andre landene, ikke sant? Og det jo det man sier når det gjelder Mekong-elven, for eksempel, som kineserne da I stor grad har gjort med som de har ønsket, mot de andre landenes protester, altså de landene som ligger nødstrøms. Sånn at Kina også geopolitisk en mer, plassert I en mer uheldig posisjon enn det USA Nå klager meksikanerne voldsomt da, fordi at amerikanerne jo har gjort denne, disse elven som renner I vestlige delen av USA, til små bekker I Meksiko, og renner nesten ikke ut I Meksikogulfen lenger. Sånn at amerikanerne også sine problemer, men de veldig, veldig beskjedne I forhold til Kina også.
Interessant. Og det andre som jeg også tenkte å spørre om, som jeg vet ikke om du har forsket noe på eller skrevet noe om, men vann jo ikke bare dette du snakker om nå, altså energi og hva skal jeg si, for noe vanning og sånn, men det også ferskvannsreserver, altså drikkevann og muligheter til vann generelt, altså vann som ressurs.
Ja, og der det også, nå snakker vi om kanskje forskjellige ting, men altså det klart at urbaniseringsrevolusjon, altså, den jo igjen utenkelig uten et enormt omfattende vannsystem. Og jo større disse byene blir, jo mer komplisert det, jo større vannressurser trenger man, det vet vi også fra Oslo, ikke sant? Så man jo nå må skaffe seg vannressurser fra et annet sted, og man vet jo hvor usannsynlig kostbart det. Og det klart at her vil da mange byer rundt om I verden møte veldig, veldig ulike, men stort sett ganske store problemer I årene som kommer. Gitt at befolkningsøkningen øker I disse byene. For fra den første byen ble oppstått I Jericho, I Palestine, eller det som palestinske områder, rundt en liten spring, altså en liten kilde I ørkenen, så enhver ansamling av større mennesker krevd vann. Kontroll av vann I en eller annen form, og I større og større omfang. Sånn at Og det betyr også at kampen om vannressursene vil øke I de forskjellige landene, ikke sant? Fordi at det flere og flere behov som stilles til de samme ressursene, I og med at befolkningen øker, I og med at den økonomiske aktiviteten øker, så vil jo da også kampen eller uenigheten om hvordan det skal brukes øke. Så, nei, her har du da... Og så kan du da drive, men hvis du vil, så kan du drive da sammenligne ulike lands strategiske posisjon I forhold til å ha en slags forsikring mot vannsikkerhetens tidsalder. Da vil jo, på en sånn liste, så vil Brasil ligge topp, ligge på nummer 1. Fordi at de ligger oppe et grunnvannsreservoir som heter Guarani, som så stort, sier de at alle mennesker I verden kan drikke. Gade I 2000 år, det fortsatt ikke tomt. Og det endres jo ikke av klima, for det ligger jo der. I hvert fall så endres det ikke så mye. Så de har en bank.
Hva med Norge?
Norge vil med da også antageligvis være veldig, veldig godt stilt, dels fordi at ja, med mindre klima endrer seg fullstendig da, men de fleste mener at det kommer til å regne mer, men ikke mindre. Altså hvis man skal tro disse prognosene. I tillegg så det selvsagt grunnvann her, og det grunnvann der, og Nei, så Norge vil antageligvis ligge godt an. Russland vil ligge antageligvis veldig godt an. På grunn av disse store elvene, som jo selvsagt også over tid må ha skapt ganske store grunnvannsreservoir her og der. Elver som var veldig, veldig vanskelig I Russland å bruke I forbindelse med industriell revolusjon, da var det alt for svære. En enorme russiske sletten, flat som pannekake, kunne ikke brukes da. Men hvis det sånn at knappheten på vann, nå tror ikke jeg det kommer til å skje, men la oss si at det kommer til å skje, så vil russerne eller Russland være I en god posisjon I forhold til veldig, veldig mange andre.
Hvilke regioner tror du vil komme best ut av I det neste, hvis vi kaller det industrielle skiftet? Altså det å komme seg over på andre energiformer som driver dette videre og som da fornybare. Og hvor viktig tror du da vannet som energikilde vil bli?
Ja, dette nå byr jeg meg inn på et område
ja, som jeg overhovedet ikke... Ja, bare hvis du får lov å spekulere bittelitt rann her før vi
avslutter. Ja, nei, for at hvis du da snakker... Ikke sant, vi har ikke snakket noe om Afrika, men tenk deg hvilke enorme muligheter det for eksempel I Kongo-Vassdraget.
Jeg hadde med et spørsmål om Afrika også, ja. Så du kan godt få lov å ta et par
ting om Afrika. Nei, bare tenk deg hva de kan gjøre der med hensyn på kraftutvikling. Ja. Nå det jo masse topografiske forhold, også logistiske forhold som gjør dette, og politiske forhold som gjør dette problematisk. Men det klart at det bare en bitteliten del av potensialet til å ut, som utnyttet av de afrikanske elvene. Problemet der igjen jo at det et slags årstidstyranni, altså det lange tørkeperioder, så de nødt til å bygge opp demninger og alt sånne saker, ikke sant? Som jo mange mot av naturvernhensyn og sånn, av gode grunner, kanskje. Men i hvert fall, graden av utnyttelse av vannsystemene i Afrika har kommet veldig, veldig kort. Men, men så kan man da si at altså hvis man tenker om den industrielle revolusjonen, sånn som jeg da prøvde å beskrive det, at engelskmennene hadde her et veldig kort øyeblikk.
Ja, for det det jo. Vi snakket om 60 år.
Og et veldig kort øyeblikk hvor naturen og vannlandskapet i England faktisk kunne spille den revolusjonerende rolle det kom til å spille av forskjellige grunner. Så kan man jo tenke seg at det også tilfelle når det gjelder andre naturressurser og i andre land og til andre tider. Så man kan jo da kanskje tenke seg at hva skjer da hvis det sånn at solenergi eller solsilde businessen virkelig tar av, vil da Midtøsten, altså vil da Saudi-Arabia og deler av Nord-Afrika og Egypt, vil de da virkelig ha skutt gullfuglen?
Først olje og så sol.
Ja.
I hvert fall for Saudi-Arabia.
Ja, men dette vil ikke bare gjelde Saudi-Arabia, det vil gjelde hele regionen, også de fattigste delene av det. Fordi at er det noe de har masse av, så er det det. Og det også store områder som ikke har brukt noe som helst, ikke sant, for at det ikke. Men igjen, det krever også vann, ikke sant? Det skal renses, det skal, altså, ingenting er, du kan ikke produsere noen ting uten vann, og ganske mye vann, sånn at de har begrensninger også. Men hvis man tenker sånn at ulike naturressurser har sine øyeblikk i historien, som jo ikke akkurat en veldig original tanke, men hvis man tenker det ut, så må man jo se for seg ulike scenarier her, hvor de økonomiske tyngdepunktene kan flyttes rundt på kloden, avhengig av teknologisk utvikling. Og at det derfor blir litt ahistorisk å tenke at ressurser har på en måte en slags konstant verdi, uavhengig av samfunnsutvikling og av den teknologien man har utviklet.
Det høres ut som nesten skulle vært den siste setningen i samtalen vår, Terje, men jeg skal spørre helt likevel aller siste spørsmålet. Gitt at vi nå ga oss, eller du ga deg litt ut på spekulasjoner, så hva det neste prosjektet ditt?
Nei, det tror jeg ikke jeg vil si noe om. Bortsett, jeg tror det litt stort.
Det et stort prosjekt, ok. Så du tror vi kan klare å snakke et par-tre timer om det også, når tiden kommer?
Når den tid kommer, så ja, det håper jeg at det må være mulig av, det tror jeg faktisk.
Det tror du. Ja, nei, men det i hvert fall en gullrot som henger der da. Jeg skjønner at ikke du vil si noe, men vi skjønner også at du absolutt ikke har lagt ned hverken pennen eller forskningen.
Nei.
Det høres bra ut. Uansett så får jeg si tusen takk til deg for at du orket å holde på og snakke om dette nå i snart 3 timer.
Ufta, er det så lenge.
Ja, det var ikke ufta. Det var mange ting vi rakk å komme innom, så tusen takk.
Jo, takk for det, Lige.
Boken din, altså historiens jul og vannets makt, den selvfølgelig i bokhandelen, og dere som følger oss på stream på Civita, dere vet at dere både kan følge andre episoder og andre ting også på den samme kanalen, samt at dere må høre innom Liberal Halvtime, som podcasten vår også. Så tusen takk for i dag, og takk for at dere var med og se på. Tusen takk til dagens gjest Terje Tvedt, og takk for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre, som kommer 2 ganger i uken. Det gjør du i podcast-appen din. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.